Ардактар айын өздөрүңүз жакшы билесиздер, Алматыда Айт Парк атты коомдук саясий пикирталас клубу жумуш иштейт. Мине осы коомдук саясий пикирталас клубу сарсенби күнү бас кошуп, онда Казакстандагы диний ахвал маселелерин талкулаган экен. Мине осы диний ахвал маселеси жөнүндө талкулаган Айт Парктын коноктору кандай маселелерди ортага салды, кандай ой пикирлер корутту, ул жөнүндө осы пикирталас клубуна катышкан биздин Алматыдагы тилшибиз Мәншүк Асатай азыр телефон байланышында отур. Мәншүк, сол пикирталас клубундагы маселелерди кеңирээк камти кетсеңиз.
Армысыздар, ардакты тыңдарман, сәрсенбі күні Алматыда өткен Айт Парк пікірталас клубының кезекті отырысы діни тақырыпқа қатысты болды. Негізгі әңгіме Қазақстандағы діни ахуал, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жұмысы мен елдегі діни ағымдар мен секталар жайлы болды. Соңғы мәселеге қатысты тоқталған діни басқарма өкілдері Қазақстандағы сопылық ағымның жетекшісі Исматолла Мақсумға қатысты өз көзқарастарын білдірді. Ендігіде діни басқарманың діни оқу ағарту бөлімінің меңгерушісі Әбдімүтәлі Дәуренбековтің айтқанына құлақ түрді.
Исматулла деген болсын, Хизб Тахрирга болсын, тағы-тағы исламға тән ағымдардың барлығына біздер 2002 жылы фатуаны шығарып елге жарияладық. Сіздердің алдарыңызға қандай да бір кісі келіп өзін діндармын деп жариялап жатса, байқап қараңыз. Онда мынандай белгілер болса, онда мына ағымнан. Мынандай белгілер болса, мына ағымнан деп барлығын жариялап болдық. Мемлекетке де оны жариялап, құзырлы орындарға да айттық. Осындай. Енді оның тек бізбен қосылып намаз оқымағанына емес біз. Оның келешекте қоғамға кесірі барлығын айт. Өйткені бір дастарханның басында екі түсініктегі адам отырса, ол шай іше алмайды. Соны ескерттік. Сондықтан мынандай сенімде адамдар болса, абай болыңыздар, сақ болыңыздар. Соны бердік те жарияладық та 2002 жылы. Содан кейін бір нәрсе біздің ортамыздан кеткенде болды. Бірақ мемлекет әзір құзырлы орынды соттап жатқан болса, ол енді мемлекетінде мүмкін көз жеткен болуы.
Естеріңізде болар, тамыз айының 26-сы күні Исматолла Мақсумға қатысты тергеу амалдарын бастау соты өткен болатын. Алайда сот отырысына қатыспақ болған бір топ журналистерді полиция қызметкерлері алып кеткен еді. Оның ішінде Азаттық радиосының да тілшісі болған. Дегенмен кейін белгілі болғаны, журналистер қатысуынсыз өткен сотта діни ағым жетекшісіне тағылатын айып түрінің белгіленуі сөз болған екен. Қазіргі таңға дейін бұл іске қатысты ешқандай ресми ақпаратты түсініктеме де жоқ. Айта кету керек, Исматолла Мақсым 1997 жылдан бері Қазақстандағы дәстүрлі Яссауи сопылық мектебін жандандырушы ретінде танылып жүрген діни тұлға. Сағат.
Мәншүк, сонымен қатар осы пікірталасқа қатысушылар Исматулланың төңірегінен басқа қандай әңгімелерді, қандай Қазақстандағы діни ағым секталар жөнінде сөз қозғады?
Одан өзге Қазақстанда оның ішінде Алматы қаласындағы мешіттердің өзара бөлінуіне қатысты мәселе көтерілді. Қаладағы 30-ға жуық мешіттердің шешен ұлтының ұйғыр немесе татар ұлты өкілдерінің мешіттері деген бөлінушілік бар екендігін тілге тиек еткен модератор осыған қатысты діни басқарма қандай шара қолданып отыр деген сұрақ қойды. Өз кезегінде басқарма өкілі Әбдімүтәлі Дәуренбеков мұндай жағдайдың шынында да бар екендігін айтып, оның себебін түсіндірмек болды. Осы ретте басқарма өкілінің жауабын да тыңдап көрсек.
Біз егемендік алғаннан кейін бұл мәселені бірденен ұстап алуға немесе шешуге мүмкіншілік туындамады. Өйткені бізде кадр дайындайтын мәселелер де өте көп қиындалды. Ал енді сол уақыттарда енді азаматтар, қалталы азаматтар, түрік ұлтынан шыққандар түрік өздерінің махалласына, шешен ұлтынан шыққандар шешен махалласына, татар ұлтынан шыққан қалталы азаматтар өзінің ауылына салуменен осы атақ сәл болып тұр. Бірақ жасырып жабары жоқ. Татар мешіті кешеге дейін 2005-ке дейін ол мешітті тек қана татарларға арналған деп жүріп салған кісі солай қыңқылжың шығарып жүрді. Сол салған адамдарынан көбінше бұл мәселе тұр. Біз өзіміздің қаражатымызға салып жатырмыз. Сіздерден ешқандай қаражат келіп жатқан жоқ. Сондықтан біздің де құқығымыз бар шығар деген. Бізге билік бермей келіп жүр. Енді әзір барлығы имамдардың барлығы қазақтар әзір бұл мәселе тоқтап келе жатыр.
Сонымен Мәншүкке рахмет айтайық. Мәншүк Асатай бізге Алматыдағы Айт Парк қоғамдық саяси пікірталас клубында сәрсенбі күнгі пікірталаста Қазақстандағы діни ахуал жөнінде жан-жақты мәселелер талқыланғаны жөнінде айтып өтті.